Καρβέ. С мен Клара Маринова. И Любен Петров, член на ръководството на СДС. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
Ами много неща се изписаха тези дни по повод резултатите от изборите в контекста на българската десница. Започнахте ли да правите вашия анализ на това какво се случи, къде се препънахте и защо така на изборите за 42-я парламент не успяхте?
Да, разбира се, анализа стартира. В момента върви ръководство на градското ръководство на Съюза на демократичните сили в София. Във вторник на 21-и ще има национален съвет на СДС, така че навсякъде в страната по структурите върви този анализ и аз съм убеден, че ще направим своите сериозни изводи и заключения и ще вземем мерки.
Какви са първите изводи?
Ами, как се казва, в момента се още надделява емоцията, но смятам, че наистина този резултат на десниците се видя, че е повсеместен, дали е разделението, дали е опита на двете най-големи партии, които са в България, да обясняват, че всички няма да мина 4%-ната бариера и гласуването за по-малки партии ще доведе до тази загуба на тях. Явно е подействало. И хора, които може би по една или друга причина са искали да гласуват за СДС, са преценили, че е по-добре да пуснат гласа си за ГЕРБ или за някой друг.
А вашата лична вина? Как самия вие, Любен Петров, как си оценявате дейността в последните години? Защото това не е акт само от последните няколко месеца. Това са натрупвани.
Принципа, че най-добре е други да оценяват нашата дейност, както се казва.
Вие трябва сами да си дадете ясна сметка какво се е случило.
Ако искате да довърша.
Извинявайте.
Така или иначе, ние в СДС София сме си подали нашите оставки и отчетно-изборна кампания, която ще се избере нови ръководства, нови хора. Ще се види и ще се прецени кой, къде и до каква степен е свършил работа или не е свършил работа. Фактът, който може да се вземе, нали, като констатация от цялата страна и резултатите в цялата страна е, че независимо някои нюанси в гласовете и в процентите, разликите не са много големи. Там, където се е работило, разликата е процент до процент и половина. Което по-скоро се оказва, че националната кампания е по-важна от местните кампании. Това са национални избори. Но наистина нека да се видят така цялостни анализи на хората от страната. И наистина Националният съвет трябва да даде наистина цялата картина.
От тук нататък на къде, господин Петров?
Ами от тук нататък това е един много дълъг процес и много дълъг разговор. Аз смятам, че трябва да заложим наистина ново начало в десницата с нови хора, които трябва да бъдат налагани. Явно това няма да стане за ден и два, няма да стане за месец, може би няма да стане и за година, но наистина десницата в България трябва да се реформира навсякъде, цялостно. И наистина трябва да почнем да работим всеки ден, всеки месец с хората, с проблемите им. И не, както се казва, когато дойде само изборна кампания, тогава всички да се срещат, нали, че някъде имало проблеми и трябва да тръгнат да търсят срещи с хората и с българите. Отговорността на десницата в България наистина е голяма. И аз съм убеден, че това, което е в сегашния парламент, не е истинската десница на България, тя остана извън парламента.
ГЕРБ ще запълни ли нишата, докато вие успеете да се реформирате? Има ли опасност ГЕРБ да запълни нишата и да остане единствената десница в България?
Ами това, което правеше ГЕРБ, беше да унищожи всичко друго в дясно, освен тях. И смятам, че това пък ще им изиграе лоша шега в момента и въпреки, че са първи по резултат, най-вероятно виждате, че се оказва, че те няма да управляват. Затова, как се казва, няма ненаказано действие. И когато искаш да си сам и единствен, оставаш наистина сам и няма да получиш подкрепа от никой.
Имаше период, в който вие на Раковски 134 май се предоверихте на любезността на ГЕРБ към вас.
О, да, аз съм го казвал винаги, че тази любезност, както се казва, се оказа доста двойствена. И още в предизборната така ситуация се видя в Централната избирателна комисия как СДС беше оставено без представители в секционните избирателни комисии, въпреки че е парламентарно представена партия,
да.
И то с гласовете на хора, които са от ГЕРБ.
Да, да. Да. От това можете да си направите...
изводите за слушателите.
От това можете да си направите и съответните изводи за вашата бъдеща дейност.
О, да, разбира се. Затова винаги съм казвал и когато съм обяснявал по срещи, наистина, че себе си няма как да бъде патерица на някаква друга партия, още повече на ГЕРБ, защото ако някой от нас иска да бъде в ГЕРБ, щеше да отиде в ГЕРБ. Ние винаги сме били СДС и сме били демократи и сме работили по съвсем корено различен начин от това, което работят в ГЕРБ.
Ще ви бъде трудно, но не невъзможно, господин Петров. Ще ви бъде трудно, защото трябва да започнете от начало и в малко по-ограничени условия. Но това, което ми казахте, че трябва да се направи ново начало с нови хора и да се отиде при хората, е много важно. Не знам обаче дали новите хора са най-важното обстоятелство. За мен по-важното обстоятелство е да се намерят новите идеи. Мислите ли, че в близко бъдеще имате възможност да съчините новата приказка с новите идеи на немалкото хора десни в България?
Вижте, аз това, което бих казал, е, че наистина СДС имаше една от най-добрите програми и най-добрите платформи за спасяването на България от кризата. Проблемът е, че това не се чу, не се разбра, или в тази истерична кампания, която се замерваха с компромати, бюлетини, фалшиви или нефалшиви, СРС-та и какви ли не записи, никой не чу наистина от българските десни политици какво предлагаме за държавата, а ни занимаваха с скандали и с ченгеджийница. Това наистина трябва да намериме формата, защото аз съм убеден и в няколко от другите десни партии има наистина позитивни неща и хора, които са готови да работят и имат идеи. Наистина трябва да се намери обединението на новите хора с новите идеи и наистина десницата трябва да се преструктурира така функционално, че да бъде действаща, модерна, гъвкава и адекватна на 21 век и на политиката в 21 век.
Разговарям с Любен Петров, член на ръководството на СДС. Господин Петров, при новите обстоятелства, в които ще се намирате вие в следващите месеци и години, на кого ще разчитате? Защото държавните субсидии спират, като се започне с това, че няма да има достатъчно финанси, да се стигне включително и до офисите, на кого ще разчитате? Към кого ще се обърнете най-напред, за да ви помогне, за да тръгнете от някъде?
Бих отговорил, че дори и сега в тази кампания не сме разполагали с кой знае какви финанси.
Да, вярно е.
То са били спрямо другите партии, които извадиха, нали, безумните ресурси. Но това, което мога да кажа, че не офисите правят политиката.
Така?
Политиката е правят хората, политиката има достатъчно граждански формирования, бизнес формирования, синдикални. Mm-hmm. Смисъл е не партиите да седат в собствените офиси, партиите трябва да бъдат там на место и на терен. Така че с офисите няма да се направи политика и може да се окаже, че това, че имаме, няма да имаме офиси, ще е за добре.
Обикновено ръководствата подават оставки, но след това разчитат отново да бъдат избрани. Такъв ли е случая при вас или наистина оставките означават спиране на дейността на определени личности?
Ами в Съюза на демократичните сили това общо взето е принцип. Дори господин Каба Иванов, като си подаде оставката, заяви така пред Националния изпълнителен съвет, че няма да се кандидатира отново за следващ председател и няма да приеме такава номинация. Тъй, че при нас в СДС нямаме този проблем. Проблем е в други партии, което чувам, нали, че някои си подават оставка. Вече от днес чувам, че отново ще ли да се кандидатират.
Ако се вярва на Иван Костов, другата сродна партия ваша, той също
аз
заяви...
Аз говоря за госпожа Кунева, но...
Не, аз говоря пък за господин Костов, който заяви много еднозначно, че нов лидер означава нов лидер. Всъщност, последната раздяла беше раздялата между вас и него, между Раковски 134 и Карниградска. Има ли възможност на следващ етап, когато персоналните проблеми ще са загърбени поради отсъствието на персоните, отново да се тръгне към обединяване на отделните островчета, които останаха от старото голямо синьо?
Аз силно се надявам, че в ДСБ наистина ще бъде избран на млад и нов лидер, който ще действа модерно, ще бъде широко скорен, няма да робува на стари догми и наистина ще търси нормално, ясно обединение и взаимоотношение с СДС. И съм убеден, че ние също ще изберем нов лидер, който трябва да търси обединението. И аз смятам, че с ДСБ специално ние сме доста близки като идеология и като политика. Скоро там ни разделяха няколко личности. И дай Боже, наистина новия председател на ДСБ да не копира неща от стария. Да погледнем
напред. Ще потърсите ли диалог с единство? Това е формированието около Надежда Нейнски, с Движение България на гражданите и защо другите десни формирования или поне претендиращи за десни формирования на този етап?
Ами, вижте, в Съюза на демократичните сили никой не може да вземе еднолично решение и това е добре в партията и това е спасяло от дълги години, нали, от съсипване или приватизиране. Така че това решение ще бъде взето от Националния съвет и от Националната конференция. Мога да кажа личното ми мнение,
бих била доволна да го чуя.
Че хората от единство мястото им е в СДС. Знам, че те имат проблеми с няколко личности в Съюза на демократичните сили, а не толкова заради политиката на СДС. И аз съм убеден, че на една следваща конференция хората от единство би трябвало да се върнат там, където е мястото. Това е Съюза на демократичните сили.
А с Движение България на гражданите? Как стоят нещата?
Там е по-специфично, така че там не съм убеден как България на гражданите отново начало с госпожа Кунева трябва да търсиме единение. Аз смятам, че там ако наистина се намери млад човек, който да е консенсусен и който да няма бремето на госпожа Кунева, може наистина да се търси нещо.
Макар че...
като взаимодействие и нормално политическо действие.
Макар че като кадрови потенциал доста ваши личности запълват постовете и в Движение България на гражданите.
Имаме един-двама, но както се казва...
Не, аз не говоря за централното ръководство, аз говоря и по места. Много седесари отидаха в това движение за известно време. Не е масово, разбира се.
Седесари, които отидоха от СДС, е твърде малък в сравнение с това, което отида от ДСБ към госпожа Кунева. Така че при нас няма проблеми, наистина по-скоро там те бих имали проблем с ДСБ, нали, колегите.
Във вашия анализ ще си отговорите ли на въпроса кой спечели и кой загуби от избори 2013?
Ами аз мога да кажа съвсем кратко. От избори 2013 изгуби българския народ.
Защо?
Изгуби демокрацията. Това, което се получи, виждате една патова ситуация в парламента, едно крехко мнозинство, което ще има. Никой не смее да поеме отговорността за съдбата на държавата.
Да.
Ще се разчита на едни популисти, които трябва да обещаваха 500 лева пенсия и 1000 лева заплата, които няма как да ги дадат и няма как от този бюджет, който е в момента, както чуваме, че е все по-празен, да се случат тези неща с магическа тъчка. И това, което направиха партиите, че реално отказаха нормалния избирател, нормалния българин, който искаше да се живее нормално, който искаше да гласува, реално беше отвратен от скандалите, от разправиите, той отказа да гласува или гласува протестно. Така че извода е, всички ние губи демокрацията, не може с фалшиви бюлетини, които се виждат, нали, в деня за размисъл, ние да кажем, че България има нормални избори. И това наистина, може би, служебното правителство имаше малко време и наследи едно тежко наследство, нали, което се командваше от едно единствено място. Но това е смисъла на демокрацията, разделението на властите, прозрачност, яснота, правила и процедури. И наистина, дай Боже, този път прокуратурата да свърши работа и да се разбере веднъж да винаги, че в България има съд, има прокуратура и никой не може да заобикаля закона. И следващите избори наистина да са честни и при спазване на закона и правилата.
Половин година България е клокочеш вулкан. Протести с категорични разностранни искания, без конкретни последствия и решения. Компроматна война между водещи политици, СРС-та, ченгета, подозрения, оставки. Такава ли е българската демокрация и представата ни за нормална европейска държава, господин Петров?
Такава искат да я направят някои хора българската демокрация, за да може, както се казва, в мътна вода да ловят риба. И те продължават 23 години да го правят в България и ни се подиграват всеки път и разчитат ние да не гласуваме, защото сме отвратени. Това, което ние наистина искаме, е България да стане нормална и европейска. Малка държава сме, но имаме богати природни ресурси, хубава природа, имаме море, имаме реки. В центъра на Балканите сме и наистина българите трябва да станат и богати, и образовани, и наистина тук да закипи от живот и икономика. И аз съм убеден, че това може да го направи само една нормална европейска десница.
Имате да извървите дълъг път.
Както се казва, пътя винаги е дълъг. Въпросът е, че трябва да се направи първата крачка. И аз смятам,
и то
че
много бързо.
Се казва, това, което се случи, може да е катализатор за нормална десница в България.
Бурните национални протести през пролетта в България, зимните и пролетните месеци, дадаха ли отпечатък върху изборите? Появи ли се изборен протест? Кой как обра негативния вот този път? Разпиляха ли се гласовете на недоволните? Вашата оценка каква е? Любен Петров, да, член на ръководството на СДС.
Тотално разпиляха, бих казал, гласовете на протестиращите, обезвериха ги, излъгаха ги, вкараха едни фалшиви протестиращи, други им обещаваха, какво ли не, и реално протестният вод се разпиля или отиде в партиите от статуквото. Защото нито един от протестиращите, виждате докъде са се докарали, може да погледнете, всеки може да погледне техния резултат. Проблема е, аз винаги съм казвал, че когато протестираш, ти поставяш проблема, ти даваш сигнал за проблем в обществото. Но проблема е, че гражданските организации, гражданските сдружения и движения, те трябва да останат коректор на политическата система. И ако искат да бъдат силни наистина, те трябва да бъдат, не трябва да са в политиката. Те се опитаха за много кратко време от граждански сдружения да станат политици, да се опитат, нали, да влязат в парламента, но тъй като аз си говорих в кампанията с така няколко представители от различни сдружения, които сега са партии, нали, които претендираха, че трябва, нали, да променят нещата. Тъжното е, че това са добри хора, които искат наистина нещо да направят, но те нямат нито програми, нито познават системата, нито познават законодателството. Така, хубаво ентусиазма, но трябва много да се работи, за да стане наистина едно гражданско сдружение, нормална партия, която да работи, която да предлага политици и която да може, наистина, ако влезе в парламента и в управлението, наистина да бъде гарант за нормална работа и за нормално управление. Да не говоря, нали, че в много от партиите си вкараха, нали, винаги съм уважавал българския спорт, но хора, спортисти, хора, които не са в системата, просто заради лица и за да си рекламират, нали, хубавите листи. Място, според мен, на спортистите е на терена, на тепиха, на игристата и да печелят медали или пък да развиват нови спортисти, които България да стане отново велика така сила във всички спортове.
Накрая очертава се два варианта. Или ГЕРБ с Атака, или БСП с ДПС и Атак. И в двата случая много е важно да има спокойствие в обществото, за да има стабилен кабинет и стабилен парламент. Вие, вашата политическа сила, ще дадете ли една година толеранс на кабинет, ако бъде съставен, или ще почнете да участвате в протести веднага?
За мен протестите не винаги са били доброто решение. Наистина трябва да се даде време на новия кабинет да анализира какво е заварило от предишния, но бих казал, че повече от 100 дни са прекалено много, тъй като вече чух, че някои синдикати и бизнесмени искали повече, нали?
Да.
В криза наистина трябва да се състави правителство, което е от хора, които познават проблемите. Бих казал, не трябва да има никакви калинки, по-малко партийни назначения, по-скоро професионални. И ако иска следващия премиер, следващата пролет, да не го гонят с камъни, трябва много бързо да заработи.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
И аз благодаря и хубава вечер на всички.
Благодаря ви, Любен Петров, член на ръководството на СДС.